Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmonning taklifiga binoan bugun 10-iyun kuni rasmiy tashrif bilan Tojikistonga jo'nab ketdi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti matbuot xizmati xabar bermoqda. Avval xabar qilinganidek, oliy darajadagi muzokaralarda O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilinishi rejalashtirilgan, xususan siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport kommunikatsiya, moliyaviy gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Ko'p qirrali sheriklikning yangi o'sish nuqtalarini belgilash hamda uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan amaliy hamkorlikni kengaytirish bo'yicha aniq loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratiladi. Prezidentlar xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashadi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti O'zbekiston-Tojikiston investitsiya kompaniyasini tashkil etish, sanoat va yangi texnologiyalar sohasidagi hamkorlik to'g'risida bitimlar, qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi va boshqa hujjatlar imzolanishi rejalashtirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.